13. satin.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a pre nego što poželim Filipu Grbiću, našem današnjem gostu, dobrodošlicu, ja ću reći da je naš današnji gost dobitnik nagrade Miloš Crnjanski za prethodnu knjigu Ruminacije o predstojećoj katastrofi. Filipe, dobar dan. Ja se sećam te situacije kada ste bili moj gost i ja mislim da je to bio prvi intervju o toj knjizi koja će posle veoma brzo biti nagrađena. Nekako kao da smo mi osetili da ta knjiga ima ono što zavređuje jednu takvu ozbiljnu nagradu. Pa je to ovako pohvala i našem programu i meni, koja sam, čini mi se, prepoznala vaš rukopis kao dobar.
Miliha, dobar dan i hvala vam na lepim rečima. Zahvalan sam vam i na pozivu za ovu emisiju drugi put. Ja pamtim taj naš prvi razgovor, ako se ne varam. Mi smo ga vodili juna 2017. godine, dakle svega nekoliko meseci nakon što su Ruminacije bile objavljene. Dakle, ako nije prvi intervju, jedan je od prvih svakako. Jedan od onih odnosno razgovor koji sam vodio pre nego što sam dobio nagradu. Tako da cenim vaše visoko mišljenje o meni koje ste formirali nezavisno od žirija za nagradu Miloš Crnjanski. Ta podrška je meni tada veoma značila. Ja se stvarno radujem što sam danas ponovo kod vas u studiju, ne samo zbog ovih lepih reči, nego i zbog toga što se sećam kako je bio intenzivan
taj razgovor
koji smo vodili. Da.
Mi od dobrih autora ne odustajemo i pratimo njihov razvojni put. Evo, i druga vaša knjiga Prelest zaslužuje pažnju, pa ćemo danas govoriti i o toj knjizi. Prethodnu knjigu je Plato, čini mi se, objavio.
Jeste.
A sada je to Vulkan izdavaštvo.
Tako je.
Ta promena izdavača vama ne smeta?
Ne mogu da se žalim na saradnju sa Vulkan izdavaštvom zbog toga što se radi o izdavaču koji poseduje i ljudske i materijalne resurse da omogući moj knjizi, mom novom romanu pod nazivom Prelest, široku dostupnost. Dakle, ne moram više da patim zbog toga što se čitaoci žale na to gde mogu da kupim vašu knjigu, nemaju u ovoj knjižari gde, znate šta, ja već sam se umorio od toga da im pišem, pišite mom izdavaču. A saradnja sa Vulkanom je od početka, pa evo sve do sada, išla bukvalno kao po loju. Pre svega zahvaljujući mojoj urednici Mariji Radić, koja je najpre posećivala promocije mog prvog romana koji je nagrađen, i na tim promocijama mi smo našli zajednički jezik, počeli da razgovaramo o književnosti, što bi se reklo, počeli smo i da se družimo, i ona je u jednom trenutku saznala da ja u stvari već neko vreme radim na novom rukopisu, u stvari ne da radim, nego da ga privodim kraju. I kako to biva, onda iz na tlu dobrog prijateljstva niče biljka koja se zove dobra saradnja, što je, nije tako često u književnom svetu. Onda smo obavili niz sastanaka i imali smo jedan sastanak u Vulkanu gde sam dobio uslove, pa moram da priznam, ne verujem da bih takve uslove dobio u Srbiji ni kod jednog drugog izdavača. Vulkan me snažno podržava od prvog dana i ja sam im na tome zahvalan.
Da, eto, kao bitan uslov za i dobar plasman knjige i čitanost knjige u pravom smislu reči jeste ta dobra saradnja sa izdavačem i mogućnost da se na određenim mestima, jer Vulkan ima svoju mrežu izdavačku, nađe ta knjiga bez ikakvog problema. Ako pristupimo ovom vašem romanu na način razmišljanja samo o tekstu, dakle ne uzevši u obzir nikakve spoljne činioce, možemo reći da se već na prvi pogled osjeća da ćemo ući u jednu neobičnu priču gde će dominantnost imati lik u ulozi pripovedača, a da će, tako sam ja to doživela, tog događaja biti prisutan, ali ne toliko i uočljiv, ali ne toliko važan, jer ovde se radi o portretisanju u stvari jednog lika i o primenjenom postupku introspekcije.
Dobro, to je opažanje s kojim načelno mogu da se složim. Pa kao i u životu, važniji od događaja su načini na koji doživljavamo te događaje. Tako da i u pisanju romana važniji sloj od sižea je u stvari sloj unutrašnjeg sveta pripovedača, autora i njegovih junaka. Tako da ispravno ste stavili akcenat da unutrašnji svet mog junaka, način na koji on, tako reći, procesuira i tumači ono što mu se dešava, jeste lavovsko parče romana i ono nosi sa sobom, dakle, misaoni sadržaj romana. Međutim, ja sam nakon ruminacija praktično odmah seo da pišem prelest i trebalo mi je više vremena da je napišem zbog toga što sam puno radio na tome da i siže bude, tako reći, skockaniji, uverljiviji, da poglavlja budu strukturiranija, da tempo pripovedanja ostane brz i zbog toga mi je naročito drago, ali da forma romana bude, tako reći, bolje komponovana. Odnosno, trudio sam se da ispunim jedno geslo za koje verujem da važi za sve pisce. Dakle, da malo manje kazujem, a da više pokazujem.
Šta to znači da više pokazujete? Da više...
Pa, moj prethodni junak iz ruminacija, idete... Lazar, je imao tendenciju da, zbog njegovih ruminacija, jeli, zbog tog kiptećeg, grozničavog unutrašnjeg života u kom se on obroji, koji on vodi, imao je tendenciju da s vremena na vreme, tako reći, iskoči tekst iz šina, sižea i radnje i da upadne u jednu vrstu meditativne proze u kojoj su praktično sređuju stranice i stranice junakovih razmišljanja o različitim fenomenima. Pa su neki čitaoci to doživjeli kao da otprilike imamo sloj radnje i sloj teoretskog ili filozofskog razmišljanja koji ovako kao spratovi stoje jedni na drugima. Ja sam želeo da tu vrstu više spratnice prevaziđem u svom novom romanu i mislim po reakcijama čitaoca, a i moj subjektivni utisak je da sam u tome uspeo, odnosno da u prelesti, za razliku od ruminacija, nemamo te skokove između registara, između sižea i misaonih sadržaja, nego tako reći su misli povezane u samo tkivo onoga što se zbiva u romanu.
Vaš junak se zove Maksim Tumanov, profesor je vaš kolega.
Moj kolega Maksim Tumanov, da.
Da. I ta oblast je vaša znanja, dakle, kroz reči Maksima Tumanova dolaze do izražaja kada pratimo one delove gde on odlučuje da učenicima, zato što je to manje objašnjavan period, govori o hrišćanstvu, pa eto taj deo recimo, pa još ima nekih delova gde dolazi do izražaja njegovo filozofsko znanje. Ali on je zanimljiv kada biste, evo, sa psihološkog stanovišta danas, kao neko ko je dovršio taj lik i stvorio ga takvim kakav jeste, razmišljali o tom predstavniku, dakle, među likovima, ovako sazdanom, kako biste ga opisali? On je čovek koji je svestan svega što se događa. Ima jedan jasan pogled ipak na svet. Međutim, ja primećujem da taj lik nosi jednu vrstu ravnodušnosti u stvari prema svemu što se događa i da ga ništa ne može toliko povrediti kao što bi povredilo čoveka koji ima tu mogućnost da ulazi u sebe i da s kritičke strane sebe posmatra, ali na planu delanja on deluje veoma tako malo rasuto, malo nezainteresovano. Kakav je to tip uopšte ličnosti?
Ovo vaše opažanje o Maksimovoj ravnodušnosti me pomalo iznenadilo zbog toga što je, zbog onih mučnih napada, krivice i griži savesti koje njega sve vreme more. Dakle, s jedne strane, on čovjek koji je, dakle, zaposlen, kažemo, moj kolega, profesor filozofije. Zašto je on profesor filozofije? Pa zato što je on moj dvojnik. I ja oklevam da pripovedam o stvarima o kojima imam površna ili posredna saznanja ili malo iskustvo. Ja verujem da u jezgru dobre književnosti se nalazi proživljeno iskustvo, ali to jezgro mora proći kroz ekran fikcije. Ja insistiram, ekran fikcije, ne i filtr fikcije. Dakle, opisati Maksima Tumanova nije lako zbog toga što on je s jedne strane tipičan primjer, pripadnik svoje generacije po svom sebičluku. Nije on ravnodušan, on je pasioniran u mnogo čemu. On oscilira između očajanja i nekakvih čudnovatih stanja te telesnih užitaka ili duhovne radosti. On zapravo ne poznaje nekakvo prosečno svakodnevno raspoloženje. Međutim, on je uklopljen, relativno uklopljen, kao prosvetni radnik, kao muž, kao sin i u jednom trenutku pokušava da se, tako reći, iznenada snađe u ulozi oca koja ga je zatekla. Dakle, on iznenada u svojoj 36. godini saznaje da u stvari sve vreme ima ćerku koja ima 13 godina. Dakle, to su, tako reći, ono što Rusi zovu ašipki molodesci, koje su 13 godina, 14 godina kasnije stigle na naplatu. Dakle, zbog razvratnog života koje je vodio kao student u mladosti, naravno, on je zaboravio mnogo toga, kao odraslom čoveku, pored samoubistva njegovog najboljeg prijatelja, stiže i ta vest da on sve vreme ima ćerku. I ta vest, umjesto da bude povod za to da se on, tako reći, preobrazi ili sabere ili preuzme odgovornost za situaciju u kojoj se nalazi, bude samo povod da on uđe još jedan ciklus opijanja, jedan ciklus neodgovornosti, jedan ciklus sebičluka, što, evo, insistiram, njega u stvari čini pripadnikom njegove generacije. To je ono gde on ima sličan tim milenijalcima. Ali ono gde im nije sličan jeste to njegovo čudnovato, ta njegova čudnovata griža savesti koja ga mori. I taj njegov čudnovati pogled u nešto što bih uslovno govoreći, neodređeno govoreći, nazvao onim uzvišenim. Dakle, on sebe stalno meri aršinima, uslovno govoreći, znanje i iskustvo koje je sticao kao duhovno biće i kao obrazovan čovjek. Upoređujući sebe sa antičkim mudracima, upoređujući sebe sa evanđeoskim idealima, on stalno vidi svoje ništavilo. U tom smislu ne možemo za Maksima reći da se srećno uklapa u svoje vreme. On je duboko nesrećan, ali ja sam kao autor živeći sa njim godinama, jer on je moj dvojnik i ponao je razne stvari od mene. Nasledio je moju osetljivost, ranjivost, senzibilitet, pogled na svet u mnogo čemu. Njemu su se naravno u romanu dogodile dramatične stvari koje meni, hvala Bogu, nisu. Ja sam mnogo dosadniji čovjek od Maksima Tumanova, privatno. Filip Grbić je jedan neupadljiv, običan čovjek koji živi predvidljivim životom, porodičnim životom. A Maksim Tumanov je jedno demonizovano ljudsko biće koje ide iz jednog karnevalskog užasa, opijanja i drogiranja u drugi, dakle, sklon je koje kakvim porocima. Ukratko, Maksim takav kakav jeste, pokušao sam, evo, kad interpretiram što sam radio, da mu ponudim neke alternative s obzirom na groznicu kroz koju prolazi, s obzirom da je on, uprko svojoj fizičkoj lepoti i obrazovanosti, jedno izvanredno privlačno ljudsko biće. Ja sam pokušao da vidim koje su alternative moguće za njega. Recimo, da li je to njegovo obrazovanje i rad u prosveti alternativa? Nije. Džaba se on trudi oko hrišćanstva u učionici vizantijskih svetih otaca. Ništa, ima grobljansku atmosferu stvara u učionici. Džaba se on upinje oko čitanja svetih otaca. To delo je privremeno, posle toga on opet upada u svoju karakterističnu čamotinju. Uzalud se trudi da uđe u ulogu oca, jer po mom utisku, on je u stvari postao sin svoje ćerke, u nekom simboličkom smislu te reči. Ona je zrelija od njega, iako ima svega 13 godina. On pokušava da se zaljubi, ali i zaljubljenost je takođe vid prelesti, pa ni to nije izlaz. U jednom trenutku on doživljava neku vrstu duhovnog iskustva, počinje da uobražava da je Bog posetio njegovu dušu, pa onda prodaje kola, da je u bescenja, to te taj novac nosi u Zvečanskoj, to, ovaj, deci bez roditelja i tako dalje. Međutim, nakon toga on se nalazi na pragu iskušenja da ponovo naruči flašu vina, on je alkoholičar koji ne sme da pije. Dakle, ništa, baš ništa ne može njega da iščupa iz njegovih ovih paklenih inercija i krugova u kojima se neprestano vrti, sve do kraja. Na kraju mi se on otrgao, on se sve vreme meni kao autoru pružao žestok otpor i proces pisanja je bio za mene ne samo prijatan, jer ja ipak više volim da pišem nego da promovišem svoje knjige, a promovisanje knjige je u stvari za mene naporan i neprijatan posao, ali u pisanju uživam. Međutim, dok sam pisao Prelest, ja sam morao da pravim pauze.
Možemo li mi sad napraviti pauzu pa ćemo nastaviti razgovor, ali ja i dalje mislim, takav kakav jeste vaš lik, Maksim Tumanov, profesor filozofije, on u svemu tome, a uzevši u obzir sve ovo što ste rekli u tumačenju tog lika, na mene ostavlja utisak ipak jednog ravnodušnog čoveka, pa i kada saznaje da mu se najbolji drug obesio.
The snow in a crowd, I was blind to all but you. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about, nothing to talk about. About nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We change, we stay the same. We change, we stay the same. Came to represent all I craved, gave the nameless at last its name. Now I left, I'm aware. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We share.
Seul au monde, nous n'avions plus besoin des autres. étendu dans cette chambre, maintenant occupé par d'autres nous. Les gestes tendres qui ne laissent aucune trace, maintenant n'ont plus leur place.
There's nothing to talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We change, we stay the same. We change, we stay the same. We change, we stay the same. We change.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija Knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Viktoru sam poslednji put video pre nešto više od 4 godine. Tada je toliko loše izgledao da sam ga jedva prepoznao. Bio je mršav kao isposnik požutelih i propalih zuba. Zvao me je samo da bi izmolio od mene 100 evra. Kad sam mu rekao da ne mogu da mu dam više od 50, on je samo pomirljivo klimnuo glavom i obećao da će mi vratiti novac najkasnije do kraja meseca. U tih krajnje neprijatnih pola sata iskusio sam najdublju odvratnost prema čoveku koga sam nekada voleo više nego sebe. Rekao sam mu da ne treba da mi vraća novac, ali također sam mu tada neodmereno grubo stavio do znanja da ne želim više ni da ga vidim, niti da ga čujem. Bio sam ubeđen da je Viktor do te mere posrnuo i izgubio samopoštovanje da neće biti u stanju da ispuni dato obećanje, nego će se već posle nekoliko meseci ponovo javiti s nekom novom molbom kao što je pozajmica ili prenoćište. Međutim, to je bila ne samo pogrešna, već i veoma cinična prognoza. Viktor mi se od tada zaista više nikada nije javio. Naravno da nisam prestao da mislim o njemu. Čini mi se da nije bilo dana, a da nisam makar na trenutak pomislio na njega. Ali otkad mi je Viktorov brat Luka javio da se Viktor obesio od drvo na vrhu kablara, na mene su se i sve snage obrušilo sećanje na vreme koje smo proveli zajedno. Osim uspomena koje su mi nekontrolisano navirale u glavu sa svim prijatnim i neprijatnim podrobnostima, bio sam preplavljen i naročito mučnim osjećanjem krivice. Zašto sam morao da budem onako grub prema njemu posljednji put kad smo se videli? Zašto sam izdao naše prijateljstvo i počeo da živim na način koji smo Viktor i ja, dok smo se družili, prezirali iz dna duše? Znači, osjećaj, pa ne toliko opet osjećaj krivice da se pojavljuje u njemu. On vraća sećanje, njemu je žao što se to njegovom najboljem drugu desilo. Seća se nekih trenutaka kada nije trebalo da reaguje onako kao što je reagovao. Međutim, on, da budemo jasni, on za druge nema to empatično osjećanje. Očekivano, ako već razmišlja na način na koji razmišlja. Vi ste malo čas rekli da je on jedan sebičnjak. Ali dolazi i do nekog obrta. Sad taj obrt je, i to kažete, veoma relativan. Ko zna šta bi bilo u sledećoj nekoj situaciji knjiškoj da ste nastavili o njemu da razmišljate na način na koji ste ga opisivali.
Kao što su Maksimova očajanja privremena, tako su i njegova oduševljenja privremena. On sve vreme žudi da se njemu desi nekakav silan preobražaj, nalik na onaj koji se dogodio Pavlu iz Tarsa, kada je na putu za Damask pao za, sa konja, jeli, pa je postao najveći apostol i najveći propovednik hrišćanske vere. Dakle, on stalno žudi za time da se njemu dogodi Boži dodir u duši, da on jednom za svagda raskine sa svojim rđevim demonskim porivima i nagonima i strastima, međutim od toga nema ništa. Jer on stalno, kako sam kaže, žudi da se dočepa neke nove iluzije zahvaljujući kojoj će život ponovo biti mogući. Njemu je dato da vidi stvarnost i ona mu se ne prikazuje uopšte u privlačnom svetlu. Dakle, profesionalni život, običaj, svadbe, način na koji ljudi provode vreme u vezi, stupnjevi kroz koje treba da prođe svaki brak, od početne zaljubljenosti preko zajedničkog života pa do pokušaja da se ostavi potomstvo i tako dalje, njemu je sve to duboko odvojeno zapravo. Jer on, kao da se nešto u njemu svaki put uzmuva kad oseti da bilo šta može biti pretnja za njegovu tu slobodu. Ali on svoju slobodu ne investira ni u što drugo nego u razvrat, opijanje, sramotu, promiskuitet i druge stvari.
I razmišljanje o slobodi.
Pitam, a što, mislim, dobro, ako si već takav kakav si, što se prosto ne držiš toga? Što s vremena na vreme aktiviraš te svoje prijatelje s kojima deliš te poroke, a onda po svaku cenu bežiš od njih? Čitaš Simeona Novog Bogoslova, Evanđelja i tako dalje. Znači, s jedne strane hoćeš da budeš otac i dobar sin, a s druge strane, u stvari u tebi živi čudovište, jedno sebično i slepo čudovište koje tapka u nekom podrumu, kako to kaže Sabato u tunelu, tapka u nekom blatnjavom podrumu i čeka priliku da izađe napolje i da preuzme vlast nad njegovom ličnošću, i njemu se to stalno dešava. Tako da on kao junak, on ide iz jednog privida u drugi, iz jedne zablude u drugi. Zato se roman zove Prelest, zato što se na niti vodilji prelesti kao teološkog koncepta, suštinske obmane koje je svojstveno ljudskoj prirodi, može protumačiti u stvari maksimum način života, kao i način života svih njegovih, svih ljudi sa kojima se on družio, druži, njegovih savremenika i tako dalje. Mislim, ne želim da zvučim pretenciozno, ali oduševljen sam što je jedan koncept koji je nastao u pravoslavnoj teologiji u stvari pomaže da se jako dobro razume naš pali savremeni život.
Da, kada govorite o njemu, vi na jedan prikriven način u stvari govorite i o porodici iz koje on potiče, pa se nameće drugi lik u toj vrsti poređenja, a to je njegov brat, koji je sušta suprotnost. I vaš glavni lik na jednom mestu i kaže: dok je on sve morao da radi i dok se od njega očekivalo sve da uradi, brat je lekar.
Eto, to su generacijske
razlike. Da, i Maksim je školovan, profesor je filozofije. Ali, kaže, meni je sve bilo dozvoljeno. Šta god da bi uradio, roditelji nisu ga kažnjavali, nisu ga tukli, nisu mu nikakvu sankciju uvodili.
Upadljiva razlika između Maksima i njegovog starijeg brata Igora pomaže da se zapravo osvetli generacijski jaz koji postoji između milenijalaca i prethodnih generacija. Dakle, Igor je još uvek čovjek koji pripada vremenu kada ne možeš ti da studiraš ono što ti voliš i hoćeš, jer želiš da radiš u životu samo ono što želiš da radiš, bez šefova, bez nametanja bilo kakvih ograničenja tvoje individualnoj slobodi, ali to je današnji ideal. Igor je verovatno na nagovor roditelja studirao medicinu, izdržavao se još kao student, ostao
i prevodio i svirao
sa strane, zarađivao, ostao sa devojkom u braku s kojim je dobio decu, s kojim se zabavljao još od srednje škole. Dakle, on je čovjek iz vremena kada jednostavno ne možeš ti da biraš. Da, iluzija izbora koja nas sve muči i u propaštovanom životu. Dakle, ne možeš ti da biraš, nego prilika se otvorila, iskoristi je. A Maksim i njegovo društvo, svi bi oni da žive samo u svojoj režiji. Studirat ću filozofiju, zašto? Pa zašto je lepo? Šta ću s tim da radim? Ma nema veze, što nije bitno. Dakle, bitno ću ja da se bavim nečim uzvišenim, lepim, što će da bude inspirativno za mene. Milenijalski način života podrazumeva da se čovjek ne veže ni za šta, ni za porodicu, da nema nikakav osjećaj odgovornosti ni prema zajednici u kojoj živi, da može u jednom trenutku da da otkaz i da ode na putovanje oko sveta, pa se vrati, onda upiše časove tanga ili joge, pa onda se malo bavi time, onda taj jedan skitničarski život u duhovnom smislu te reči. I Maksim je plen te vrste moderne prelesti. On bi da sve bude u njegovoj režiji. A Igor? Igor je odgovoran. Igor je tu za njega. Maksim nikad nije tu za Igora. A Igor je uvijek tu za Maksima. Da mu donese infuziju, da ga smesti u Drajzerovu, da mu pomogne na svaki način. I šta je u stvari iskustvo primarne porodice koju pominjete Maksimova? Pa Maksim je uvijek zbog svoje nestalne prirode i zbog toga što mu je duh takav da stalno hoda ko po ivici žileta. On je takav čovjek da on stalno izaziva neke krize. I uvijek je on u centru pažnje. Nikad Igor nije u centru pažnje. I zato junak u jednom trenutku i primećuje, a šta bi se desilo kad bi svi Igori ovog sveta pukli, digli u vazduh svoje život i konstatuje.
Ne bi postojali.
Mostovi bi počeli da se ruše, avioni da bi padali, prestalo bi snabdevanje električnom energijom, pacijenti bi umirali na stolovima, ukratko svet bi utonuo u haos.
Da, ne vidi sebe kao čovjeka koji...
Svet bi jako lako mogao da postoji bez Maksima i njegovog društva, da, ali bez Igora, bez svih Igora ovog sveta, svet ne bi mogao da postoji u najneposrednijem značenju te reči. Dakle.
Evo, i kada se susretne sa psihijatrom, kaže, tokom razgovora sa psihijatrima glasno sam se preispitivao. On se stalno preispituje. Znači ima svest o svemu, sve zna, ali ne može sam
ništa
sebi.
Ništa mu ne pomaže.
Ništa mu ne pomaže i ne želi sebi da pomogne. I ne želi da mu drugi pomognu. On jednostavno želi da bude...
On kao da uživa u toj samosti.
Kao da, upravo to. U tom negativnom svojstvu svog osjećanja
Naslađuje
sebe.
Se svojim padovima.
Upravo je tako. I dalje mi nije bilo jasno čime su ta dva staložena i pristojna bića zaslužila da imaju sina poput mene. Od uvek sam se ponašao kao besprizorno dete iz disfunkcionalne porodice i od uvek sam se najlakše identifikovao s vršnjacima koji su prolazili kroz pravi pakao kod kuće. Kod mojih je, naprotiv, uvek sve bilo u najboljem redu. Nikad svađa, nikad nasilje, sve se uvek rješavalo diplomatski, razgovorima i sporazumima. Igor je, do duše, imao svoje nestašluke, ali na kraju krajeva, kojih nije imao. Uprkos povremenim krizama, on se razvio u izvanrednog porodičnog čoveka, posvećenog i požrtvovanog, upravo ovo o čemu ste sad govorili. Niko od tih čestitih ljudi ipak nije imao radar za mene. Mogao sam da lažem i manipulišem i kada bi me provalili, nastavljao bih da lažem i manipulišem bez ikakvih posljedica. Kao mladić sam bio jak na rečima i slab na delima, a onda sam odrastao i postao još jači na rečima i još slabiji na delima. To vaše posipanje pepelom, koliko ja vidim, reče doktor Hrnjak tokom razgovora koji smo vodili oči u oči, ima samo jednu funkciju, da vas oslobodi bilo kakve odgovornosti za vaše postupke i za vaš život. Vi neobično strogo o sebi sudite, ponekad čak svirepo, rekao bih, ali ta lažna samokritika očito nema za cilj da vas koriguje i usavrši na ličnom ili profesionalnom planu, nego baš naprotiv, vi kao da iz nekog nepojmljivog razloga uživate u tome što ste savršeno svesni dubine tih vaših periodičnih padova. Evo, ja sam sad i delom iz knjige htela da dokumentujem ovo o čemu ste nam vi govorili, da slušalci čuju kako pisac opisuje to u knjizi Prelest. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Fueled by an image of me, didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that shows. But it's just an innocence in you I wanna ring out. I know it could be beautiful. Situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o knjizi Prelest Filipa Grbića i kada se malo više pozabavimo jezikom ove knjige, otkrićemo da je to sleng najvećim delom. Ima dosta skarednih reči, ali te reči su funkcionalne u književnom delu. Vi koristite upravo leksiku generacije koju dajete mogućnost da na ovaj način preko likova progovori na način, dakle, kao što i govori. Vrlo je sve autentično, a pritom je savremeno i meni pomalo sve to naturalistički zvuči. Vi se ne libite da nekakve najopscenije izraze svojim junacima udenete u njihov vokabular?
Pa ne bih rekao da je ipak veći deo teksta slang. Mislim da je možda malo ipak pretjerano.
Ali onda je
nekoliko odlomaka, koliko je tu slenga bilo.
Nema, ali onda je tako snažan taj utisak u momentu kad oni izgovaraju te reči da se dobija ova slika koju sam ja evo sad opisao.
Pa znate šta,
na jezičkom
planu. Ako nećete da pišete istorijske romane i nekakve nasapunjene ljubavne priče, nego ako pokušavate da dopustite životu da progovori kroz ovakvu vašu prozu, kad kažem životu koji mi živimo, savremeni ljudi ovde, onda jednostavno vi ste dužni u ispoštovanja prema čitaocima da se služite jezikom koji je u opticaju. Dakle, s jedne strane, vi kada junak razmišlja o o hrišćanskim svetim ocima i tako dalje, to naravno nije sleng. Ali kada dobije napad besa, pa se izviče na svoju ćerku, ako vi ne upotrebite brutalne reči, vi nećete biti uverljivi. Prosto naprosto. Mislim da u odnosu na ruminacije, na prvi roman, da je prilično moderiran jezik u tom smislu. Dakle, da je negde, da su ne samo prelazi mirniji, nego i da je, ajde tako kažem, da su i te opscene scene prikazane i opisane sa mnogo manje afekta, da tako kažem. Jer zaista se tu ne radi o nekakvom ekscentrizmu i potrebi da, ne znam, skandalizujem i šokiram nekog. Ne, nego iz tog osjećanja obaveze prema realnosti, ma šta ona bila i ma kako ona prošla kroz moju glavu. Ja sam dužan da koristim i jezik koji je takođe realan, dakle koji je jezik junaka. A što se tiče naturalizma o kom govorite, vidite, to je...
Samo kratko, ja sam sad pogledala na časovnik.
Biću veoma kratak. Dakle,
približavamo se kraju.
Katarina Pantović, književna kritičarka i pesnikinja iz Novog Sada, je u svom prikazu za mog prvog romana Ruminacija predstavljajući katastrofi dovela u vezu moj rad sa francuskim dekadentima s kraja 19. veka, naturalistima i tako dalje. Ali gde je ključna razlika? Moji književni uzori jesu izvesni francuski pisci i cenim pisci iz tog perioda, ali ipak Dostojevski. Zašto Dostojevski? Za razliku od naturalista, kod kojih je sve potopljeno u život, u istoriju, i nema nikakvog jezgra sopstva koje se uzdiže iznad istorije i biologije, kod Dostojevskog mi stalno imamo to inteligibilno jezgro ljudskog bića koje se pojavlja u čemu? Pa u kajanju. Dakle, kada junak spoznaje da je on samo mešavina ništavila i sujete, to njega čini, tako reći, bićem koje se uzdiže iznad prirode. Čime? Svojim ništavilom i svojim sujetom.
Time da završimo. Ja sam imala izuzetno zadovoljstvo što sam ponovo, evo, bila u prilici da s vama razgovaram o vašem novom romanu, o romanu Prelest, koju je objavilo Vulkan izdavaštvo. I da se, eto, kroz ovaj razgovor ponovo vratim dobrim delom u sećanju i na ruminaciju o predstojećoj katastrofi. Tempo je zadržan i u jednoj i u drugoj knjizi. Dakle, odličan je tempo za čitaoca i nije opterećujući. Neka se svi uvere ko ima nameru da pristupi čitanju ove knjige. Hvala vam. Naš gost bio je Filip Grbić, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.